Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramı da verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər, gündüz güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 15-17 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq, arabir leysan yağışlar yağa bilər. Güclü qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 13-18 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz.
Amerika nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul elədi.
Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatası mayın 10-da qəbul elədiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Amerika nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatası mayın 10-da qəbul edib. Bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Amma sənədə görə istənilən növbəti maliyyənin ayrılması üçün Bush iyul ayında İraqdakı vəziyyət irəliləyişinin olmasını sübut etməlidir.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Angel Marakinos ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Marakinos Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycanı yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini İspaniyanın dəstəklədiyini deyib. Fransalı həmsədir Bernard Fassier, Rusiyalı həmsədir Yuri Mezliakov və Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Meti Braza ATƏT sədrini Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti haqqında məlumatlandırıblar. Maritinus deyib ki, hər üç həmsədir tərəflərin mövqeylərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib. Azərbaycanı və Ermənistanı bu qədər uzun çəkən münaqişənin həllinə nail olmaq üçün zəruri addımlar atmaq məqsədi ilə siyasi mənada öz səlahiyyətləri daxilində olan hər şeyi eləməyə çağırıram. Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin münaqişə üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Anje Kaspişik də iştirak edib. Həftə sonu həmsədrlər Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə də görüşəcəklər. Anje Kaspişik də bu görüşdə olacaq.
Bugün və sabah Polşada enerji sammiti keçirilir. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, sammitdə enerji sahəsində əməkdaşı və karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu haqda Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib.
Bugün beynəlxalq münasibətlər üçün, dünya siyasəti üçün aktual olan enerji məsələlərinin müəyyən istiqamətdə müzakirəsi olacaq. Əsas etibarilə enerji məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi, məsləhətləşmələr aparılacaq.
Noruz Məmmədov, amma Polşadakı enerji sammiti tam heyətdə keçirilməyəcək, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev sammitə qatılmayacaq. Əvvəlcə burada Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri danışıqlar aparmalı idi, amma Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana gələndən sonra Nazarbayev də Polşaya səfərini təxirə salıb. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Mayın 8-də qəbul olmuş amnistiya haqqında qanunun icrası bugün də davam eləyəcək. Dünən artıq cəza çəkmə yerlərindən 250 məhbus azad olub. Ədliyyə Naziri Penitensiar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov deyib ki, 3 ay ərzində 1500 nəfər dustaq azadlığa buraxılacaq.
Azərbaycandakı ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhbuslar öz kameralarında televizora baxa və həbsxanada daha tez-tez yaxın qohumları ilə görüşə biləcəklər. Məhbusların bu istəyinin reallaşması üçün Ədliyyə Nazirliyi qanunlara dəyişiklik edilməsi təklifini verib. İndilik Azərbaycan qanunvericiliyi ömürlü cəza almış məhbusların bu hissələrinə icazə vermir. Bu məsələnin hüquq müdafiəçiləri və məhbusların özləri də bir neçə dəfə qaldırmışdılar.
Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər böyük əziyyət çəkən Fələstin xalqı müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu haqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA informasiya agentliyinə müsahibəsində bildirib. Turan agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyev İraqdakı vəziyyət və xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılması perspektivləri barədə də suala cavab verib. Deyib ki, Azərbaycan İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. O, İraqdakı daxili çəkişmələrdə narahat olduğunu da bildirib. Xarici qüvvələrə gəldikdə isə İlham Əliyev deyib ki, onlar gec-tez İraqı tərk eləməlidirlər. Ancaq beynəlxalq qüvvələrin bugün çıxarılması vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. İran nüvə proqramı haqqında suala cavab verən Əliyev deyib ki, bu məsələyə dair bütün mübahisələr sülh yolu ilə həll olmalıdır. Hər bir ölkə kimi İran da öz nüvə texnologiyalarını beynəlxalq qaydalar çərçivəsində inkişaf etdirə bilər. Eyni zamanda nüvə proqramı bəzi dövlətlərin narahatçılığına səbəb olur və bu nəzərə alınmalıdır. İran bizim üçün dost ölkədir, bizim böyük sərhədimiz var. İstəyirik ki, İran xalqı sülh təhlükəsizlik şəraitində yaşasın, deyə İlham Əliyev bildirib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Serbiyanın Kosova əyalətinin müstəqilliyini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi təqdim eləməsi gözlənilir. Amerikan BMT-dəki səfiri Zahmay Xəlilzad deyib ki, o təhlükəsizlik şurasının 15 üzvündən çoxunun Kosova beynəlxalq nəzarətdə müstəqillik verilməsi nəzərdə tutan bu təklifi dəstəkləyəcəyinə inanır. O deyib ki, Rusiyanın səs vermədə bir tərəf qalacağı, yoxsa öz veto-yu bundan istifadə edəcəyi də dəqiqləşməyib. Moskva Serblər rəhbərliyi və Kosova albanları ilə əlavə danışıqlar aparmağın tərəfindədir.
Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsi nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan Nümayəndələr Palatasının mayın 10-da qəbul etdiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Ancaq sənədə görə istənilən növbəti maliyyənin ayrılması üçün Buş iyul ayında İraqdakı vəziyyətdə irəliləşin olmasını sübut eləməlidir. Buş müharibənin maliyyələşdirilməsinə şərtlər qoyan istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağı haqqında xəbərdarlıq edib.
Rusiya ilə Qazaxıstan qərara gəliblər ki, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə 40 milyon tona qədər artırsınlar. Bu haqda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev məlumat verib. Əlavə 17 milyard ton neft isə Burqaz-Aleksandropolis kəməri üçün nəzərdə tutulub. Putin Qazaxıstana səfərində Rusiya ilə Qazaxıstan arasında nüvə mərkəzinin yaradılması haqqında saziş də imzalanıb. İrkutskda tikiləcək mərkəzdə uran zənginləşdiriləcək. Bu gün isə Putinlə Nazarbayev Türkmənistana gələcəklər. Türkmənistan prezidenti ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko erkən seçkilərin tarixi ilə bağlı yaranmış çıxılmaz vəziyyətə son qoymaq üçün ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasını çağırmaqla hədələyib. Ukrayna qanunvericiliyinə görə Təhlükəsizlik Şurasının prezident tərəfindən imzalanmış qərarları yerinə yetirilməlidir. Viktor Yushchenko ilə başnazir Viktor Yanukovich erkən seçkilərin keçirilməsi barədə ötən həftə razılığa gəliblər. Seçkilər nə vaxt keçiriləcəyi isə hələ bilinmir.
Türkiyə parlamenti prezidenti parlamentin yox xalqın seçməsi haqqında konstitusiyaya dəyişiklik edib. Bu, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif etdiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi prezident Əhməd Necdet Sezer'ə göndəriləcək. Sezer qanuna veto qoya biləcəyini işarə edib.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada hakimiyyətin Kremlin əlində getdikcə daha artıq cəmləşməsindən narahat olduğunu bildirib. Gələn həftə Moskvaya edəcəyi səfəri ərəfəsində Senat komitəsində çıxış edən Rice deyib ki, hazırda Amerika ilə Rusiya münasibətləri mürəkkəb dövrünü yaşayır. Bir çox məsələlərdə, o cümlədən Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurma planı, Kosovanın gələcək statusu və insan hüquqları kimi məsələlərdə Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın mövqeləri uyğun gəlmir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, sabah Amerikanın 6-cı donanmasının caz orkestri Bakıda bir gündə 2 dəfə pulsuz konsert verəcək. Amerikan Azərbaycanın səfirliyindən deyiblər ki, birinci konsert gündüz saat 12-də Milli Musiqi Akademiyasının binasının qarşısında olacaq. Amerikalılar ikinci konserti isə həmin gün axşam saat 9-da Bakı Caz Mərkəzində verəcəklər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, verişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Dünən Tony Blair istifa vermişdi, istifa verməsi haqqında qərarını açıqlamışdı. Tony Blair Leyboristlər Partiyasının sədriyindən istifa verir və iyunun 27-sində baş nazir də olmayacağını bildirir Britaniyanın baş naziri. Tony Blairin Avropanın Rusiyaya neft və qazından asılılığını aradan qaldırmaq üçün alternativlər aramaq ideyasının müəlliflərindən biri kimi də tanıyır. Amma deyəsən, Avropaya Rusiyadakından heç də az olmayan Orta Asiya və neft qazını aparmaq ideyası uğursuzluqla üz-üzədir. Azərbaycanın da tranzit ölkə kimi çox dəstəklədiyi bu layihələr, Qazax və Türkmən enerji daşıyıcılarının Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırılması Rusiyanın ciddi müqaviməti ilə üzləşib və deyəsən, Rusiya bu mübarizənin ilk raundunu udmuş kimi görünür.
Məsələ bundadır ki, bugün Azərbaycan prezidenti Polşada olacaq. Polşa, Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanın qatıldığı qeyri-rəsmi enerji forumunda iştirak eləmək üçün. Bu foruma Qazaxıstan da qatılmalı idi, çünki əsas neft-qaz ixracatçısı məhz odur, amma Rusiya prezidentinin aktiv müdaxiləsi yüzündən Qazaxıstan prezidenti foruma getmədi. Azərbaycan və Rusiyanın iqtisadi maraqlarının toqquşmasının axırı nə ola bilər və Transxəzər layihələrini nə gözləyir? Bu haqda Ülviyyə Əsədzadə danışacaq.
Bugün Varşavada keçirilən enerji sammiti əslində Rusiyanın əleyhinədir. Xəzər neftini Avropaya daşıyacaq Odessa-Qdansk marşrutunun yaradılması müzakirə olunmalıdır. Amma əvvəlcədən demək olar ki, sammit nəzərdə tutulduğu kimi səmərəli olmayacaq. Avropanın böyük ümidlərlə gözünü tikdiyi Qazaxıstan sammitdə iştirak eləməyəcək. Prezident Nursultan Nazarbayevin qonağı var. Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin məhz bu sammit tərəfəsində düz bir həftəliyinə Qazaxıstana gedib. Qazaxıstanla çox önəmli enerji layihələri imzalayıb. İndi sammitdə iştirak eləyəcək Polşa, Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan. Odessa-Qdanskı yaratmaq mümkün olsa... Azərbaycanın tranzit ölkə kimi regionda əhəmiyyəti artar. Yəni, öz nefti qazı qutarandan sonra da Orta Asiyanın enerji resurslarını Avropaya çatdırıb, qərb üçün əhəmiyyətli tərəfdaş kimi qala bilər. Amma Qazaxstanın Rusiya ilə enerji sahəsində münasibətlərinin belə istiləşməsi layihənin gələcəyini sual altına qoyur. Çünki marşrutun çəkilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Onun gələcəkdə mənfəət gətirməsi üçün Qazaxstan nefti vacib idi. İqtisadçı ekspert İlham Şaban.
Artıq Xəzər neftinin böyük həcmdə Rusiyanın enerji daşıyıcılarına müqayisədə həcmdə çatdırılması mif olaraq qalacaq. Ona görə ki, Nursultan Nazarbayev rəsmən elan etdi ki, onlar artıq Tengiz Novorossiysk boru kəmərinin genişləndirilməsi və Qazaxıstanın Burqus-Aleksandropolis marşrutu ilə neftinin nəqlinə dair razılaşma əldə ediblər.
Azərbaycan üçün daha vacib olan bir qərar isə bu günlərdə açıqlanmalıdır. Vladimir Putin bugün Nazarbayev ilə bir yerdə Türkmənistana getməlidir. Orada Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanın Xəzəryanı qaz kəmərinin çəkilişinə dair planı müzakirə olunacaq. Hələ Türkmənistanın prezidenti Moskvada olanda Rusiya ona Xəzəryanı neft kəmərinin xeyrinə Transxəzər neft kəmərindən imtina eləməyə təklif etmişdi. Xəzəryanı kəmər Türkmənistandan Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə Xəzərin şərq sahili boyu keçməlidir. Qazaxıstan hakimiyyəti indiyə kimi bu layihəyə razılıq vermirdi. Aydın məsələdir ki, Orta Asiya əldən getsə, Rusiya sabah alib onları özünə Avropada ciddi rəqib kimi görəcək. Ekspertlərin fikrincə, Moskva Azərbaycanı da diqqətdən kənarda qoymayacaq, ona da vaxt çatacaq. Bugünkü sammitdə İlham Əliyev qatılır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Moskva bundan sonra Azərbaycana təzyiqləri artıracaq. Ölkə daxilində Rusiya meyilli qüvvələrin kəskinliyi artacaq.
Bu, əlbəttə ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların oradan deportasiya edilməsi ola bilər. Rusiya kəşfiyyatının Azərbaycanda fəallaşması ilə bağlı ola bilər. Azərbaycanda bir gün bir mənalı şəkildə Rusiya tərəf və qərb yönümlü siyasətçilərin kəskin mübarizəsi gedir. Rusiya bu məsələlərdə Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirə bilər və son nəticədə əlbəttə ki, Rusiya öz vassalını, tutar ki, İlham Əliyevdən fərqli olaraq Nursultan Nazarbayev tipli bir siyasətçini Azərbaycanda hakimiyyətə gətirməyə cəhd edəcək.
Azər Rəşidoğlu xatırladır ki, bundan sonra regionda proseslərin necə dəyişməsi Qərbin yoxsa Rusiyanın aktivliyindən asılı olacaq. Kommersant qazeti isə artıq bugünkü Polşa sammitinə öz qiymətini verib. Polşada anti-Rusiya enerji sammitinin formatı dəyişib. O, möhkəm beşlikdən zəif dörtlüyə çevrilib.
Ülviyə Əsəzadə xəbərətər verişi isə davam edəcək talisimiya problemindən danışacaq, amma elandan sonra.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Bakıda saat 10-a işləyib artıq 13 dəqiqə. Bakıda bugünlər beynəlxalq tibb konfransı keçirilir. Azərbaycan hematologlar və transfuziologlar cəmiyyəti və Türkiyənin hemoqlobin cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə konfrans dünəndən başlayıb və burada talisimiyanın aktual problemlərinə həsr olunan müzakirələr aparılır. Konfransda Azərbaycan və Türkiyə həkimlərindən yanaşı Rusiya, İsrail, Ukrayna, İtaliya, İsveç alimləri də iştirak edirlər və həmin konfransda Nazirliyin Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu professor Çingiz Əsədov da iştirak edir. Çingiz müəllim indi özü konfransda olduğuna görə telefonla studiyamızın qonağıdır. Çingiz müəllim, eşidirsiniz bizi?
Eşidirəm.
Sabahınız xeyir olsun Çingiz müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Çingiz müəllim, birinci bir şey aydınlıq gətirərdir ki, biraz belə deyə dinləyicilərimiz üçün. Hemofiliya və talisemiya kimi qan xəstəlikləri arasında fərq nədir?
Ən əvvəl mən bunlarda nələr eynidir o haqda deyəcəm.
Aha, buyuruz.
Bu hər iki xəstəlik qanın nisbi xəstəliyidir. Ancaq hemofiliya zamanı qanın laxtalanma prosesi pozulur və bu xəstələrdə qan axmalar əmələ gəlir. Talisemiya da qanın nisbi xəstəliyidir. Ancaq bu zaman qanda qan hüceyrələrin tez dağılması müşahidə edilir və bu səbəbdən kəskin qan azlığı, anemiya əmələ gəlir. Fərq bundadır.
Aha, çünki mən bu konfransda bayaq da dedik, Azərbaycan, Türkiyə, İsrail, Ukrayna, İtaliya, İsveçrədən alimlər iştirak edir. Yəni, xəstəlik bu ölkələrdə çox yayılıb, ya bu ölkələrin onunla mübarizə təcrübəsi çoxdur?
Xəstəlik bu ölkələrdə yayılıb, ən birinci, həm də onların təcrübələri çoxdur bizə nisbətən. Bizim onlardan öyrənəsi şeylər çoxdur, ancaq hal-hazırda onların da bizdən öyrənmək üçün bəzi məsələlər vardır. İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, bizim ölkədə son zamanlar talasimiya və hematiliya xəstəliyinə hökumət tərəfindən olan münasibət köklü sürətdə dəyişmişdir. Son zamanlar Milli Məclis səviyyəsində hematiliya, talasimiya, irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanun qəbul edilmişdir. Bu qanun möhtərəm prezident tərəfindən imzalanmışdır və bu prezidentimizin xüsusi fərmanına əsasən dövlət proqramı hazırlanmışdır və hal-hazırda bu dövlət proqramı icra edilir. Bizim talasimiyalı və hematiliyalı xəstələr onlara lazım olan dava dərmanı tam pulsuz əldə edə bilirlər. Siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklərin müalicəsi çox bahalıdır. Hər xəstənin müalicəsi üçün ildə ən azı 10 bin dollar vəsait lazımdır. Hal-hazırda bu dövlət proqramına görə bu vəsaitlər dövlət tərəfindən ayrılır.
Çingiz müəllim, üzr istəyirəm, burada bir şey yeri gəlmişkən deyəcəm. Bir dinləyicimiz var bizim. Hərbçidir Şamilov Əliyar Zaqatalada narahat edib ki, Zaqatalada Yengən kəndində onun bacısı uşağı bu talisimiya xəstəliyinə düçar olub, amma onu tez-tez qan köçürmək və s. ötürü Zaqatala Mərkəzi Xəstəxanasında çoxlu xərç çəkməli olur. 7 yaşındadır uşaq. O sual verir ki, nə edə bilərik ki, biz belə deyə də bu xərcləri ya azaldaq, ya da uşağın müalicəsini ömrünü biraz uzatmaq üçün nəsə eləyə bilək real?
Mən sizi anladım. İlk növbədə onlar Azərbaycan Elmi Təhqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunda gəlib bizim müvafiq şöbədə qeydiyyata keçməlidirlər, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Sonra bu yardımı bölgələrə yaxınlaşdırmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə iki bölgə belə mərkəzi açılıb, biri Gəncədədir, biri Şəkidə. Şəki ilə Zaqatal arası cəmi 80 kilometrdir, orada müraciət edərlər və bu problemlər həll olunar. Gəlib bizim insta şəxsən mənə müraciət etsinlər.
Çingiz müəllim, yəni onlar üçün dava dərmanlar pulsuzdur, belə başa düşdük?
Tam pulsuzdur, tam.
Tam pulsuzdur.
Aha. Və
Çingiz... Yəni bu dövlət büdcəsində ayrıca sətirlə verilir, qanun əsasında. Bu pullar heç yerə gedə bilməz.
Aha. Çingiz müəllim, bu konfransa belə bir fikir səslənib ki, xəstəliyin müalicəsində onu belə deyə də profilaktikasında erkən aşkarlamanın da rolu var. Məsələn, adi adam necə müəyyənləşdirə bilər ki, iraq-iraq belə deyə, onun hansısa yaxınında ya uşağında bu xəstəlik var və şübhələri olsa neynəsin?
Bu proqramda bu xəstəliyin qarşısının alınması da nəzərdə tutulub. Bu konfransı da biz əsasən ona görə təşkil etdik ki, bizim ölkədə bu sahədə geriləmə var, onların təcrübəsini öyrənək. Bu daşıyıcılar, talasimiya geninin daşıyıcıları praktiki sağlam insanlar. Onlar heç nəyindən başqa insanlarla fərqlənmirlər. Onların daşıyıcı olunması yalnız xüsusi müayinələrdən sonra bilinir. Və bu müayinələr hal-hazırda hematologiya və transfüziyologiya institutunda aparılır. Ancaq bundan sonra biz gözləməyəcək ki, bizə gəlib müraciət etsinlər. Biz geniş screening proqramları eləyəcəyik. Nəzərdə tutulmuşdur ki, şəxsiyyət vəsiqəsi alan şəxsləri biz gəncləri yoxlayacağıq və onların daşıyıcı olub-olmamasını 16 yaşından müəyyən edəcəyik və daşıyıcılara tibbi genetik məsləhətlərimizi verəcəyik.
Çingiz müəllim, konfransa belə fikirlər səslənib ki, bizə mindən artıq, biraz artıq talisimiya xəstə var. Hər 12 nəfərdən biri isə bu geni daşıyır. Belə geniş yayılmanın səbəbi nədir?
Mən yenə deyirəm, genin daşıyıcıları sağlam insandır. Şimdi deyə bilməsi, bizim əhalinin 8% xəstədir. Onu mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Səbəbi də konfransda yəqin siz o çıxışı qulaq asmadınız. Bunu keçmişdə bu talasimiyanın indi geniş yayılmış ölkələrdə malariyanın olması ilə əlaqələndirirlər. Bu fərziyyədir. Bu malariya mikrobu müəyyən həyat siklinin bir hissəsini bizim qırmızı qan hüceyrələrində, yəni eritrositlərdə keçirirlər. Daşıyıcıların eritrositlərində onlar o həmin sikli keçə bilmirlər və tələf olurlar. Ona görə keçmişdə bilirsiniz də, malariyanın epidemiyası yox, pandemiyalar olurdu. Yəni, milyonlarla insanlar tələf olurdu keçmişlərdə. Və bu zaman daşıyıcı insanlar sağ qalırdı, sağlam insanlar tələf olurdu. Ona görə bu patoloji gen toplanmışdır. Keçmişdə malariyanın geniş yayılmış xəritəsini götürsək, ölkə xəritəsini, dünya xəritəsini, malariyanın geniş yayılmış deməli, ölkələrini orada qeyd eləsək və indi talasimiyan gəldik ölkələr qeyd eləsək, bu xəritələr üst-üstə düşür.
Aha. Və Çingiz müəllim, sonuncu bir sual verəcəm, vaxtınızı çoxalmayaq. Bax, bu konkret olaraq bu konferans ki, hansı ki indi keçirilir, bu konferans nə verəcək bizim buradakı həkimlərə bu xəstəliklə daha yaxşı mübarizə aparmaq üçün?
Bu konferans ilk növbədə bizim həkimlərə bu sahədə olan ən müasir fikirlərlə, fərqlərlə, müasir üsullarla tanış olmaq imkanı verəcək.
Aha.
Sonra bizim həkimlər bizim başqa ölkələrdən gəlmiş alimlərlə ünsiyyətdə olurlar. Onların arasında əlaqələr yaranır, sonra yazışmalar gedir və s. və s. Sonra bizi həmin ölkələrə bizdən tədris keçmək üçün həkimlərimizi göndərmək imkanı da yaranır.
Təşəkkür edirəm Çingiz müəllim, verişimizə qatıldınız. Sizə də uğurlar fəaliyyətinizə.
Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, xəbərlər verişi davam edəcək az sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir, amma indi növbəti səhər qəzetlərinin izmanına keçməzdən qabaq xəbər başlıqlarını bir daha xatırlayaq.
ATƏT sədri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanı sərhədləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin Kosovo müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsini təqdim etməsi gözlənilir.
Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdə və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalını çatdıracaq sizə. Demək, gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, 1 milyard dollar da dəmir yoluna gedəcək, neft gəlirlərinə daha bir layihənin əli uzanır. Qəzet Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolçularını 2007-2011-ci illərdə inkişaf proqramı layihəsinin Nazirlər Kabinetinə təqdim olmasından yazıb. Demək, həmin layihə ilə bağlı Musa Pənahov, Nəqliyyat Nazirinin müavini məlumat verib, o deyib ki, bu layihə ilə bağlı digər dövlət qurumlarının rəylərini toplayırlar və yaxın vaxtlarda layihənin ilkin variantı hökumətdə müzakirə olunacaq. Qəzetin yazdığına görə Musa Bənovun adamı şoka salan daha bir məlumatı olub ki, bu işlərə təxminən 1 milyard dollardan artıq investisiya tələb olunur. Proqram çərçivəsində sürətli qatarların istismar sistemi tətbiq olunacaq və bununla bağlı araşdırmalar aparılacaq və ola bilsin ki, sürətli qatarların istifadəsini tətbiq eləmək üçün ya yeni yollar çəkilsin, ya da ki, köhnə yollar yenidən qurulsun. Və qəzet iddia eləyir ki, Nəqliyyat Nazirinin bu yeni layihəsinin 1 milyard dollar olması onun məbləğinin biraz şişirdilməsi ilə də bağlı ola bilər.
Ekspres qəzisi yazır ki, polis iş başında öldürüldü. Mayın 9-da gecə saat 1-də Səbail rayonu ərazisində vəzifəsini icra eləyərkən iki polis əməkdaşı bıçaqlanıb. Polislərdən biri aldığı yaradan vəfat edib. Səbail polisindən deyiblər ki, hadisə Nizami küçəsində olub. Adı çəkilən idarənin əməkdaşları həmin ərazidə xidmət apararkən xidmət aparan polislər Amil Abbasovla Arif Hüseynov sərxoş halda içtimai qaydanı köbu sürətdə pozan 36 yaşlı Zakiri Azəri intizama dəvət ediblər, lakin o nəinki polisin çağırışına məhəl qoymayıb, bıçaq çıxarıb Amil Abbasova boğaz nahiyəsindən, o birisi polis isə qolundan xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları mərkəzi klinik xəstəxanaya aparılarkən polislərdən biri vəfat edib. Bundan sonra Zakiri həbs olunub. Bu yazı Ekspres qəzetində çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarova ifşa elədi. Aydın Əliyev indiyə qədər 4 minə yaxın gömrükçünün işdən qovulduğunu bildirdi. Qəzet yazır ki, Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev dünə jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə 4 minə yaxın gömrük işçisi tutduğu vəzifədən azad olunub, 2000-dən çoxu İnzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, 1700 nəfər isə yol verdiyi səhlənkarlığa görə işdən çıxarılıb. Və qəzet belə bir iddia eləyir ki, Gömrük Komitəsinin sədrinin açıqlaması təsadüfü deyil və o birbaşa indiki Fövqəldə Hallar Nazirliyinə qarşı yönəlib.
Yeni Müsavat qəzetisi də yazır ki, Bakıda göyəçinlər kütləvi şəkildə qırılırlar. Bakının əksər rayonlarında bu hal müşahidə olunur. Qəzet bunu yazır, özdə Deyaz saytına istinadən. Məlumatda deyilir ki, artıq neçə gündür oxucular telefon zəngləri və məktublar vasitəsilə sayta həyəcanlı xəbərlər verirlər. Deyirlər ki, artıq göğərçinlər kütləvi şəkildə qırılırlar. Hələ yanvar ayında Taylandlı virusoloqlar quş qripinin yayılmasının növbəti əlaməti kimi vəhşi göğərçinlərin kütləvi qırğınını göstərmişlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu cür halların müşahidə edildiyi ərazilərdə quş qripinin yayılma ehtimalı böyükdür. Dünən isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb Yeni Müsavatın əməkdaşı, oradan veterinar xidmətinin əməkdaşı Füzuli Qurbanov Yeni Müsavat qəzetinin müxbirinə deyib ki, onlara çöl quşlarının tələf olması haqda sonuncu dəfə keçən ayın 6-sında müraciət ediblər və ondan sonra bu tip xəbərlərlə rastlaşmayıblar. Dövlət Veterinar Xidməti aprelin 22-27 aralığında Respublika ərazisində monitoring aparmışdı. Monitoringin nəticəsində quş qripinin əlamətləri qeydə alınmamışdı. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ayna qəzeti yazır ki, Amerikanın Xəzər Rusiyasında yeni hərbi siyasi birlik planı var. Ermənistandakı seçkilərdə bu planda vacib məqamdır. Postsovet ölkələri olan Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanda müşahidə olunan yeni siyasi fəallıq dalğası Vaşinqtonun xarici siyasətindəki bəzi dəyişikliklərlə və Avropa eləcə də Asiyadakı Amerika qoşunlarının yer dəyişməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Qəzet yazır ki, bunu Rusiyanın Kəşfiyyat İdarəsinin himayəsində olan Namakan Strateji Araşdırma Mərkəzi qərbdəki informasiya mənbələrinə əsasən öz rəyində açıqlayıb. Qərbdəki mənbələrdən əldə edildiyi informasiyanı araşdıran həmin mərkəz bildirir ki, Amerika özünün Rusiyanın cənub sərhədləri ilə bağlı taktikasını dəyişib və məlumatlar təsdiq edir ki, Xəzərin enerji əhəmiyyətli olması barədə rəylər şişirdildiyindən Amerikanın indi burada əsas marağı bölgənin hərbi siyasi əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Çünki bu bölgədəki enerji ehtiyatları ərəb və neft qazına alternativ kimi çıxış edə bilməz. Bununla da Amerikanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətləri kəskinləşdirməsinə, İranı və İraqı rahat buraxacağına ümid eləmək düz deyil. Həmin araşdırma mərkəzinin gəldiyi rəy belədir ki, artıq Böyük Qara Dəniz bölgəsi adlı hərbi siyasi blok yaradılması üzərində iş gedir və bura Azərbaycan, Qafqaz ölkələri ilə yarışıb Pribaltikaya kimi olan ölkələr və Ukrayna da daxildirlər. Qərb analitikləri hesab edirlər ki, Baltik və Qara dənizlərə Rusiyanın artıq ənənəvi maraq dairəsi kimi baxmadan əl çəkmək lazımdır və Moskvadan qorxmaq dövrü arxada qalıb. Qəzet daha sonra yazır ki, həmin mərkəzin hesabatına görə Amerikanın yaxın məqsədi Gürcüstanda Qızılgül inqilabından sonra Ukraynadakı seçkilərlə bağlı problemləri yerbəyer eləməkdir. Bundan sonra Cənubi Osetiya, Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanı münaqişələri həll eləməyə başlayacaqlar. Qərbin bu planına əsasən bunun fonda Ermənistanda parlament və prezident seçkisinə hazırlıq başlanacaq. Daha sonra Azərbaycanda və Moldovada hakimiyyət dəyişdiriləcək. Nəticədə Baltik və Qaradəniz bölgəsi ölkələrinin iştirakı ilə hərbi siyasi blok yaranacaq və bu blok həmin ölkələrə NATO-ya girmədən Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq imkanı verəcək. Bu, bugünkü Ayna qəzetində yazılanlar idi.
Yeni Müsavatda başqa bir yazı da var. Üzeyir Cəfərovu döyən polis haqda yeni faktlar üzə çıxıb, bunu Yeni Müsavat yazıb. Qəzet yazır ki, xəbər verdiyimiz kimi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərov ona hücum eləyən şəxslərdən birinin Yasamal rayon polis idarəsinin azyaşlılarla iş şöbəsinin əməkdaşı Nəbi Rəcəbov barədə əlavə məlumatlara malik olduğunu bildirib. Dünən Yeni Müsavatla söhbətində Üzeyir Cəfərov deyib ki, daha öncə də Nəbi Rəcəbovun jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərməsi haqda məlumatlar alıb, Dövlətçilik və Meridian qəzetlərinin əməkdaşlarına qarşı fiziki təzyiq göstərən Rəcəbovun sahə müvəkkili işlədiyi dövrlərdə də xeyli sayda qanun pozuntularına yol verdiyi aşkarlanıb. Hüquq mühafizə orqanları bu işin maksimum unudulması üçün çalışırlar. Bunu da Üzeyir Cəfərov deyib, bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bu səhər qəzetindən seçməli idi, amma xəbərətər verişi davam edəcək. İndi Azərbaycanlı miqrantların problemindən danışacaq, çünki Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantlar yeni problemlə üzləşə bilərlər, orada bir yenilik eləmək istəyirlər. Bu yenilik nədir? Bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Rusiyada işləyən əmək miqrantlarına yeni tələb qoya bilərlər. Rus dilini təmiz öyrənsinlər. Ədalətli Rusiya partiyası istəyir ki, vətəndaşların hüquqi vəziyyəti haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik eləsinlər. Təklifə görə Rusiyada işləmək istəyən xarici vətəndaşlar mütləq gərək rus dilindən imtahan versinlər. Rusiyada vətəndaşlara yardım komitəsinin sədr müavini Yelena Burtina deyir ki, qanuna belə dəyişiklik eləməyin səmərəsi olmayacaq. Onsuz da belə bir tələb Rusiya Federasiyasının vətəndaşları haqqında qanunda var. Əgər kimsə taleyini Rusiya ilə bağlamağa qarşısına məqsəd qoyubsa, onsuz da rus dilini öyrənəcək. Bu təklifi verənlər deyirlər ki, miqrantlar rus dilini bilsələr hüquqlarını daha yaxşı müdafiə edirlər. Amma Burtina hesab edir ki, rus dilini ruslardan yaxşı öyrənmək onsuz da mümkün deyil. Amma ruslar da öz hüquqlarını yeri gələndə müdafiə edə bilmirlər. Deməli, dili bilmək hələ hüquq müdafiəsi üçün kifayət eləmir. Bundan başqa, əgər xarici vətəndaş mövsümü miqrant deyilsə, Rusiyada müvəqqəti yox, daimi qalmaq istəyirsə, o istər-istəməz yaxşı iş tapmaq, təhsil almaq istəyəcək. Öz istəyi ilə rus dilini öyrənəcək. Bazarda işləməyə gələn 3 aylıq miqrant isə dili yaxşı bilmək o qədər də vacib deyil. Belələri onsuz da məişət üslubunda danışa bilirlər. Rus dilini heç bilməyənlər isə ürək eləyib bura gəlməzlər. Vətəndaşlara Yardım Komitəsinin sədri Mavini Yelena Burtina deyir ki, bu dəyişiklik Rusiyaya gələn miqrantların qarşısını almağa xidmət edəcək. Halbuki indi Rusiyaya xaricdən gələn əməkçi miqrant lazımdır. Ölkədə işçi qüvvəsi azdır. Təklif olunan dəyişikliyə görə əmək miqrantlarının dili bilməsi barədə işə götürən sahibkar fikirləşməlidir. Burtina hesab edir ki, bu da Rusiyada ikili mühasibatlığı artıracaq. Çünki sahibkarın xərcləri artacaq, o da məcbur olub vergidən yayınmalı olacaq.
Ülviyə Səcadə bu xəbər ətərin bugünə olan sonuncu reportajı idi. Sırada isə hava məlumatıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava buludlu olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər, gündüz güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-17 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq, arabir leysan da yağa bilər, güclü qərb küləyi əsəcək və temperatur 13-18 dərəcə arasında olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi, verilişimiz isə 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Və verilişimizin sonunda həmişə olduğu kimi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq.
ATƏT sədri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanın səlahiyyətləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edəcəkləri gözlənilir.
Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə biraz ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Martinez Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycana yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini İspaniyanın dəstəklədiyini deyib. Fransalı həmsədr Bernard Fassier, Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov və Amerikadan olan həmsədr Meti Braiza ATƏT sədrini Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti haqqında məlumatlandırıblar. Martinez deyib ki, hər iki həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib. Azərbaycanı və Ermənistanı bu qədər uzun çəkən münaqişənin həllinə nail olmaq üçün zəruri addımlar atmaq məqsədi ilə öz səlahiyyətləri daxilində olan hər şeyi eləməyə çağırıram.
Bugün Polşada enerji samiti başlanır. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, samitdə enerji sahəsində əməkdaşlıq və karbohidrogenlərin Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Samitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək, amma samitdə tam heyətdə baş tutmayacaq, çünki Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev həmin samitə qatılacağını bildirsə də, Rusiya prezidentinin onun ölkəsinə səfəri üzündən bu samitə qatılmaqdan imtina edib son anda.
Mayın 8-də qəbul olmuş amnistiya haqqında qanunun icrası bugün də davam edəcək. Dünən artıq cəza çəkmə yerlərindən 250 məhbus azad olub.
Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər boyu əziyyət çəkən Fələstin xalqı öz müstəqilliyinə qovuşmalıdır. Bu vaxt Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib. İlham Əliyev həmin müsahibəsində İraqdakı vəziyyət və xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılması sualına da cavab verib. O deyib ki, İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və İraqdakı daxili çəkişmələrdən Azərbaycan narahatdır. Xarici qüvvələrin buradan çıxarılması isə indiki halda çıxarılması vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər.
Birləşmiş Ştatların nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatasının mayın 10-da qəbul elədiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Bush müharibənin maliyyələşdirilməsinə şərtlər qoyan istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağı haqqında xəbərdarlıq edib.
Türkiyə parlamenti prezidenti parlamentin yox, xalqın seçməsi haqqında konstitusiyaya dəyişiklik edib. Bu hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif etdiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi prezident Əhməd Necdə Sezərə göndəriləcək, Sezər isə qanuna veto qoya biləcəyini işarə vurub.
Ukraynada isə prezident Viktor Yushchenko erkən seçkilərin tarixi ilə bağlı yaranmış çıxılmaz vəziyyətə son qoymaq üçün ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasını çağırmalı hədələyib. Ukrayna qanunvericiliyinə görə Təhlükəsizlik Şurasının prezident tərəfindən imzalanmış qərarları yerinə yetirməlidir. Viktor Yushchenko ilə başnazir Viktor Yanukovich erkən seçkilərin keçirilməsi barədə ötən həftə razılığa gəliblər. Seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi hələ bilinmir.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada hakimiyyətin Kremlin əlinə getdikcə daha artıq cəmləşməsindən narahat olduğunu bildirib. Gələn həftə Moskvaya eləyəcəyi səfər ərəfəsində Senat komitəsində çıxış edən xanım Rice deyib ki, hazırda Amerika ilə Rusiya münasibətləri mürəkkəb dövrünü yaşayır.
Və sonuncu xəbər, sabah Amerikanın 6-cı donanmasının caz orkestri Bakıda bir gündə 2 dəfə pulsuz konsert verəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, birinci konsert gündüz saat 12-də Milli Musiqi Akademiyasının binasının qarşısında olacaq. Amerikalılar ikinci konserti isə həmin gün axşam saat 9-da Bakı Caz Mərkəzində verəcəklər.
Bu Azadlıq Radiosunun sizə bu günə çatdıracağı ən sonuncu xəbər idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi başa çatır, amma verilişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edirdik. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xeyr, efirdə sıra gənclərindir. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan-Avropa hərəkatının gördüyü işlərdən, gələcək planlarından və 3-cü Respublika kitab satış sərgisindən söhbət açacağıq. Qonağımız Azərbaycan-Avropa hərəkatının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Rafayl qızıdır. Xoş gəlmişsiniz İlahə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
İlahə, gəlin əvvəlcə dinləyicilərimizə Azərbaycan-Avropa hərəkatı barədə ümumi məlumat verək, sonra keçərik konkret suallara.
Əvvəlcə mən də bütün dinləyicilərimizi salamlayıram və yəqin ki, auditoriyamız əsas gənclərdən ibarət olduğu üçün gənclər xüsusilə salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan-Avropa hərəkatı Beynəlxalq Avropa hərəkatının Azərbaycandakı yerinin nümayəndəliyidir. Beynəlxalq Avropa hərəkatı, yəqin ki, dinləyicilərin də məlumatı var, 1948-ci ildə yaradılıb və hal-hazırda dünyanın 23 ölkəsində, yəni bu hərəkatın nümayəndəliyi var. Azərbaycanda Avropa hərəkatının yaradılmasında Estoniya Avropa hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur. Belə ki, hal-hazırda Azərbaycandakı prezident Həbib Quliyev Estoniya Avropa hərəkatının aktivlərindən olub və daha sonra Estoniya-Avropa hərəkatının dəstəyi və təsisçiliyinə Azərbaycan-Avropa hərəkatı yaranır. Bu, təxminən 2004-cü illərə təsadüf edir və ilk dəfə Azərbaycan-Avropa hərəkatı Estoniyada qeydiyyatdan keçir. Bu da burada Beynəlxalq Avropa hərəkatının strukturunda belə bir prosedur var ki, hər hansı bir ölkədə Avropa hərəkatının nümayəndəliyi varsa, o digər bir ölkədə bu nümayəndəliyin açılması üçün yəni təsisçi ola bilər. Yəni, təklif ondan gələ bilər. Və beləliklə də bizim hərəkatın, Azərbaycandakı hərəkatın yaranması da Estoniya-Avropa hərəkatı ilə birbaşa bağlıdır. Hərəkat, qeyd etdim ki, 2004-cü ildən yaradılıb. 2006-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycan-Avropa hərəkatının təşkilat komitəsi yaradılıb və struktur bölgüsü olub və əsas hazırda bizim Azərbaycandakı işimizin əsas hissəsini gənclərlə bağlı işlər təşkil edir. Yəni, bu xüsusilə bölgələrdəki gənclərin ictimai siyasi yəni, işlərdə aktivliyini artırmaq, beynəlxalq tədbirlərdə, konfranslarda Azərbaycanı təmsil etmək, ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında gənclərin işini gücləndirməkdən ibarətdir. Əsas işlərimizdən biri isə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında bağlanmış, yəni keçən il bağlanmış fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş punktlar, bölmələrin Azərbaycanda həyata keçirilməsinə dəstək olmaq və eyni zamanda onların monitorinqini aparıb ortada olan bəzi o çatışmamazlıqları aradan qaldırılmasına çalışmaqdır.
Gənclərin Avropaya inteqrasiyası dediniz ki, əsas məqsədlərdən bir. Konkret bu istiqamətdə hansı addımlar atılır? Gənclərlə hansı işlər görülür?
Hal-hazırda bizim gördüyümüz işlər bir neçə yəni mərhələlərdən ibarətdir. Birinci keçən il sentyabrdan başlayaraq biz hərəkatda müxtəlif yerlərdə oxuyan ancaq heç vaxt heç bir ictimai işlərdə çalışmayan gənclər cəlb etməyə başladıq. Özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda Azərbaycanda xeyli gənclər hərəkatları və təşkilatları vardır ki, buradakı gənclərin də əksəriyyəti eyni gənclərdir. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın elə bir gənclər təbəqəsi var ki, onların gündəliyi dərsə, dərsdən evədir. Yəni bu proqramı biz pozmaq istədik. İstədik ki, onlar da bu aktiv ictimai işlərə qoşulsunlar. Yəni bunun üçün biz ilk olaraq bir neçə universitetlərdə görüşlər keçirdik. Bu Azərbaycan Müəllimləri İnstitutudur, TUSİ adına Pedagoji İnstitutu, Xarici Dillər Universitetidir, Azərbaycan Tibb Universitetidir. Yəni bu nüfuzlu, xeyli dərəcədə nüfuzlu universitet olsa da, yəni burada dərs sistemi elə bir qurulub ki, oradakı gənclərin ictimai işlərdə aktivliyi olduqca zəifdir. Və çox şükür ki, hal-hazırda biz həmin universitetlərlə sıx əlaqəmiz var və bu bizim gördüyümüz işin birinci mərhələsidir. İkinci mərhələ isə bu təxminən noyabr və fevral aylarını əhatə etdi. Biz Bologna təhsil sisteminin ölkədə bilirsiniz ki, bir neçə universitetlərdə artıq bu pilot formadı, yəni ondan istifadə etməyə başlayıblar. Biz bu təhsil sisteminin nə verə bilər bizə? O təhsil sisteminin digər təhsil sistemlərdən, yəni üstünlüyü nədir? Bunları araşdırdıq və bunlar bir neçə dəfə müxtəlif tələbə qrupları ilə bunun müzakirələrini təşkil etdik.
Bologna sistemindən söz açdınız, İlahə, dediniz ki, bu istiqamətdə seminarlar keçirmisiniz. Amma hələ də bu Bologna sisteminin tətbiq olunduğu universitetdə təhsil alan tələbələr, yəni biz bir neçə dəfə verilişlərimizdə də bu barədə danışmışıq, tələbələr hələ də şikayətlənirlər ki, bəzən müəllimlər bu Bologna sisteminin müəyyən elementləri var ki, onları düzgün başa düşmürlər, tətbiq eləmirlər və nəticədə bunun ziyanını tələbələr çəkir, çünki onların qiymətləri aşağı düşür. Yəni bu istiqamətdə, yəni Bologna sisteminin incəlikləri barədə maarifləndirmə işlərini davam etdirməyi düşünürsüz? Yəni nəinki tələbələr, həm də müəllimlərin buna ehtiyacı var məncə.
Çox gözəl vurğuladın İlkər. Deməli biz tələbələrin məhz bu yöndə bizə çox təklifləri oldu ki, yəni biz bunu bilirik, biz bunu kifayət qədər məlumatımız var, bizim həm də marağımız var deyə biz internetdən axtarıb öyrənə də bilirik. Amma müəllimlər var, xüsusilə də indi mən bir şey vurğum, yəni gənc nəsil yox, digər yaşlı nəsil nümayəndələri olan müəllimlər ki var, onların bu işdən olduqca xəbərsizdirlər. Və bu siz dediyiniz kimi, qeyd elədiyiniz kimi tələbələrə ziyan vurur. Ona görə biz fikirləşdik ki, sadəcə olaraq bu bir balaca təhsil ilinin sonuna düşdüyü üçün bizdə bəzi problemlər yaratdı. Amma təbii ki, bizim əsas, hal-hazırda bizim əsas planlarımızdan biri yayda məhz müəllim və tələbələr üçün belə bir yay düşərgəsi təşkil edək və orada bütün hər şey Bologna təhsil sisteminin qurulmasının sadəcə olaraq effektiv yeni bir metodla onlara öyrətməkdir. Və təbii ki, müəllimlərlə, biz dəfələrlə universitetdəki müəllimlərlə görüşmüşük və onlarda bir balaca belə bir problem yaranır ki, onlar nə isə öyrənməyə bir balaca, yəni az maraq göstərirlər və onlara elə gəlir ki, onlar hər şeyi bilirlər və bir müəllim bir dəfə bizə belə bir söz dedi ki, mənim Azərbaycanda 100 mindən çox tələbəm olub, indi kimsə mənə nəsə dərs mi keçəcək? Yəni belə problemlər var, özünüz də bilirsiniz ki, bizdə bəzi şeylər var ki, onları yəni aşılamaq bir balaca çətindir. O baxımdan bizim bəzi problemlərimiz var. Və biz Təhsil Nazirliyinə müraciət eləmişik bir neçə başqa təşkilatlarla bir yerdə, yəni gənclər təşkilatlarla bir yerdə. Və istəyirik ki, yəni belə fikirləşirik ki, bir balaca burada deyəsən məcburiyyət rol oynayacaq. Yəni müəllimlərlə işləmək üçün yəni könüllülük prinsipi olmayacaq. Çünki könüllü biz təklif elədik və o qədər də ürəyə çıxan cavab almadıq. Ona görə indi biz istəyirik Təhsil Nazirliyinə danışaq və Təhsil Nazirinin razılığı olduqdan sonra biz birbaşa müəllimlərlə işləməyə üstünlük verdik.
İlahə, dediniz ki, Avropa hərəkatına bir neçə ölkələrin nümayəndəlikləri daxildir. Bəs bu nümayəndəliklər arasında hər hansı bir formada əlaqə və yaxud hər hansı bir sahə üzrə mübadilə işləri həyata keçirilmir? Yəni, bu nümayəndəliklər arasında bir əlaqə varmı?
Təbii ki, əlaqə var. Yəni, bu əlaqələr müxtəlif şəkildədir. Avropa hərəkatının gənclər ittifaqlarının əlaqəsi mən xüsusi vurğulamaq istəyirdim. Çünki bütün Avropa hərəkatının nümayəndəliklərində gənclər ittifaqları xüsusi önəm daşıyır. Yəni, bütün ölkələr Avropa inteqrasiyada və yaxud Avropa dəyərlərinin ölkələrində təmsilində gənclərin rolunu daha çox qabardılar və onları daha çox önə vururlar. Buna görə də belə bir şəbəkə var. Məhz gənclərin yığıldığı bir şəbəkə. Digər bir məsələ isə deməli katiblər arası danışıqlar var. Yəni ki, hər bir ölkədə olan ölkədə nümayəndəliyin baş katibliyi və yaxud adi ictimai əlaqələr departamenti, PR menecerlər arası danışıqlar var. Yəni biz Azərbaycanda gördüyümüz işlər barədə onlara məlumat veririk. onlar özünün yeni təklifləri, yeni hər hansı bir kampaniyalar varsa, onlar haqqında bizə məlumat verir. Və bildiyiniz kimi bütün bunlar hansı onlayn yazışmalar şəklində gedir. Amma başqa bir məsələ isə onların keçirdiyi hər hansı bir tədbirdə bizim iştirakımız məsələsidir. Yəni bu da əlaqələrin bir sahəsi kimi sayılır. Mən belə qiymətləndirərdim.
Bəs bütün bu tədbirlərdə həm də belə bir məqsəd qarşıya qoyulurmu ki, Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycanın təhsilindən mi deyək, mədəniyyətindən, tarixindən digər nümayəndəliklərdə xəbərdar etmək?
Təbii ki, burada təhsil və mədəniyyətlər arası mübadilə nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Avropa hərəkatı olaraq bizim əsas işimiz Azərbaycanın bütün yaxşı dəyərlərini digər ölkələrə göstərmək, eyni zamanda Avropanın çox gözəl dəyərləri var ki, onların Azərbaycanda tətbiqinə çalışmaqdır. Məsələn, mən sizə bir maraqlı bir şey danışım. Novruz bayramı ərəfəsində biz bütün ölkələrə, yəni Avropa hərəkatının nümayəndəliyi olan bütün ölkələrə Novruz adətlərini əks etdirən kiçik slide show hazırlayıb göndərmişdik. Orada şəkərbura, paxlava, səmənin necə hazırlanır, yəni bunların hamısı əks olunmuşdu və çox böyük maraqla, onlarda çox böyük maraq qarşılamışdı və hətta onlardan biri bu şirniyyatların necə hazırlanmasının və yaxud onların necə əldə etməyini, yəni belə suallar da vardı. Yəni biz hiss edirdik ki, onların Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan mətbəxinə böyük marağı var.
Bəs bu müxtəlif nümayəndəliklərin üzvləri arasında onlayn mı deyək, ya bir masa arxasında mı deyək, diskussiyalar təşkil olunur mu?
Mən sizə bayaq qeyd elədim, biz 2006-cı ildən əsas aktiv fəaliyyətə başlamışıq və iyun ayında bizim qeydiyyat məsələmizə baxılacaq. Yəni necə hal-hazırda biz burada təşkilat hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstəririk. İyun ayında isə bizə rəsmi qeydiyyat məsələsi ilə baxılacaq. Yəni Estoniyada bir tədbir oldu, bizim bir nümayəndəliyimiz, o nümayəndəmiz orada iştirak elədi. Yəni belə diskussiyalar və yaxud konfranslar olur ki, bizim orada dəvət edirlər, iştirak edirik. Amma yenə də dediyim kimi bizim rəsmi qeydiyyat olmadığı üçün biz tam bütün tədbirlərdə tam şəkildə, yəni bütün Avropa hərəkatı, Azərbaycan Avropa hərəkatı olaraq tam iştirak edə bilmirik. Bizim bir və yaxud iki nümayəndəliyimiz orada iştirak edə bilər.
İlahi, söhbətinizə qısaca ara vermək istəyirəm. Əvvəldə də dediyim kimi 3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə reportajımız var. Sərgi nə vaxt, harada olacaq, hansı kitablar sərgilənəcək? Bu suallara əməkdaşımız Durna cavab axtarıb.
Heç münsiflər heyəti olub sevdiyiniz kitaba səs verməyi düşünmüsünüzmü? Artıq bu mümkündür. Kitab klubunun 3-cü Respublika kitab satış sərgisi oxuculara bu şansı verəcək. Sərgi mayın 19-u və 20-sində Rəssamlar İttifaqında düzənlənəcək. Sərginin təşkilatçılarından biri Azərbaycan Nəşrləri Jurnalının redaktoru Pərviz Rzaquliyev deyir ki, məqsəd oxucuları yeni nəşr olmuş kitablarla tanış etməkdir.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi may ayın 19-unda, 20-sində Bəcə Səmədov adına rəsm qaleriyasında keçirilir. Məqsəd Azərbaycanda çıxan, nəşr olunan yeni kitabları Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən internet vasitəsilə tanıtmaq.
Sərgidə müxtəlif yerli nəşriyyatları məhsulları nümayiş olunacaq. Xarici nəşriyyatların da qatılacağı istisna deyil. Sərgilənən nəşrlərin nəinki təqdimatı keçiriləcək, həm də onları almaq mümkün olacaq. Pərviz Rzaquliyev deyir ki, nəşriyyatlar həm də 4 nominasiya üzrə kitab müsabiqəsində yarışa bilərlər, əgər mayın 10-da da kitab klubuna müraciət etsələr.
Müsabiqədə nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələri tərəfindən nəşr edilmiş yeni 2006-2007-ci illərdə buraxılmış kitablar iştirak edir. İkinci nominasiyada yalnız ölkənin mətbələrində çap edilmiş kitablar iştirak edə bilər. Hər nəşriyyat və ya poliqrafiya müəssisəsi müsabiqəyə bir kitab təqdim edə bilər. Kitablar may ayının 10-una qədər kitab klubuna Mustafa Söpü 13 təqdim edilməlidir. Kitabların dəyərləndirilməsi münsiflər heyəti və sərgidə iştirak edən oxucular tərəfindən aparılır.
Pərviz Rzaquliyevin sözlərinə görə, sərgidə həm yerli, həm də əcnəbi müəlliflərin kitablarını əldə etmək mümkün olacaq. Satışa çıxarılan nəşrlərin qiymətini müəyyən etmək isə nəşriyyatların öz boynunadır. Sərgiyə giriş sərbəstdir. Rzaquliyev deyir ki, kitab klubu gələcəkdə də bu cür sərgilər təşkil etməyi planlaşdırır. Kitab dükanlarını ələk-vələk edib sevimli müəlliflərini tapmayan gənclərin öz təklifləri var. Axtarıb tapmadıkları kitabların siyahısını özlərindən dinləyək.
Mən Azərbaycan mühacirət mətbuatı ilə bağlı kitablar oxumaq istəyərdim, amma ki, tapmaq olmur, çətindir.
Ən çox oxumaq istədiyim məsələlər dedektiv əsərlərdir.
İndi bu dəqiqə mənim üçün ən maraqlı olan kitab tapmaq istəyərdim. Hitlerin Mənim Mübarizəm istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Sonra yəni o tipli kitablar oxumaq istəyərdim.
3-cü Respublika kitab satış sərgisi barədə biz danışdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə.
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
14-24 İlahi, maraq göstərən gənclərin Avropa hərəkatına qoşulması üçün hansı tələblər var?
Bizdə konkret belə bir məsələ var. Üzvlük, yəqin ki, bu üzvlük məsələsi deyirsiniz. Hazırda Azərbaycan-Avropa hərəkatında üzvlük məsələsi rəsmi qaydada aparılır. Amma yenə də qeyd etdiyim kimi, bizdə müxtəlif universitetlərin qrup halında tələbələri var ki, onlar bizim üzvümüz deyirlər. Sadəcə bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda onlar bizə könüllü şəkildə öz köməkliklərini göstərirlər. Və eyni zamanda bizim Avropa Hərəkatının ofisində böyük bir konferans salı var ki, orada da hər həftənin şənbə və bazar günləri müxtəlif mövzularda, yəni Azərbaycan gənclərini narahat edən hər hansı bir mövzu ətrafında biz müxtəlif diskussiyalar təşkil edirik və o diskussiyalar bütün gənclər üçün pulsuz və açıq olur. Eyni zamanda gənclərin də təklifləri nəzərə alınır. Yəni, məsəl üçün, keçən dəfə bizim görüşlərimizin birində olmuşdu ki, tutaq ki, Azərbaycan kivinin vəziyyəti və yaxud gənclərin kivə olan münasibəti belə bir mövzu oldu və orada mövzu o qədər maraqlı alındı ki, çox maraqlı qonağımız var idi. Mövzu o qədər çox maraqlı alındı ki, biz növbəti dəfəyə başqa bir adamı çağırası olduq, hansı ki, bizim qonağımızın əks fikri ola biləcək bir adam idi. Və bu təklif gənclərdən gəldi. Yəni, üzvlük məsələsi rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi ola bilər. Amma gənclərin orada iştirakı və yaxud orada hər hansı bir təşəbbüslə çıxış etməsi üçün Avropa hərəkatı açıqdır, tam açıqdır. Yəni, bizim üçün önəmli deyil bu, hər hansı bir siyasi qüvvənin nümayəndəsidir və yaxud hər hansı bir siyasi partiyanın üzvüdür, hər hansı bir digər qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsidir. Bizim üçün maraqlıdır ki, burada gənclərin sözün həqiqi mənasında inkişafı üçün normal bir şərait yaransın. Və o şərait də bizim dediyim kimi aşağıdakı zaldır ki, pulsuz da istifadəyə verilir. Yəni, onlar gəlib istifadə edə bilir. Kitabxanamız, çox kiçik bir kitabxanamız var. Ondan istifadə edə bilənlər və yaxud başqa, yəni onların eləsi olur ki, o digər bir, hər hansı bir layihə ilə çıxış eləmək istəyir, amma ki, fərd olduğu üçün verə bilmir və onu biz Avropa Hərəkatı adından onlarla bir yerdə layihənin partner şəkildə işləyə bilirik.
Yəni, dediyiniz bu imkanlardan istifadə eləmək üçün sadəcə hərəkatı müraciət etmək lazımdır, yoxsa necə?
Müzakirələr açıqdır, ümumiyyət açıqdır. Çünki bir də görürsünüz ki, məsələn, bizim
hətta öncədən qeydiyyata da
yox, o elan yayılır yaxın qruplar var. Vasitəsilə bütün yaxud qruplar, özünüz bilirsiniz ki, hal-hazırda bütün gənclərin toplandığı əsas məkanlardır. Orada yayılır, sadəcə orada biz qeydiyyat üçün vaxt və yəni ki, bəzi şərtlər qoyuruq ki, yəni məsələn, bu vaxta kimi qeydiyyatdan keçməlisiniz, yəni ya zəng eləməli və yaxud e-mailə cavab verməlisiniz, eyni zamanda kontakt telefonlarını qoymalıdır. Və təbii ki, biz çalışırıq ki, yenə deyirəm, bizim əsas məqsədimiz bu ictimai işlərdə aktiv olan gənclər yox, digər gənclərdir. Hal-hazırda biz çox böyük layihələr nəzərdə tutmuşuq bölgələrlə işləmək. Çünki biz bir neçə bölgədə olduq və oradakı gənclərin bu işlərdən xəbərsiz olması çox acınacaqlıdır. Halbuki onların arasında çox ali təhsilli, yəni bacarıqlı, qabiliyyətli insanlar var və bu insanların ən böyük problemi odur ki, özləri öz problemlərini həll edə bilmirlər. Yəni konkret öz bölgələrində. Bizə lazım o qədər də məsələn önəmli deyil onun Azərbaycanı xaricdə təmsil etməsi. Ən azı özünün kiçik problemini və yaxud özünün işsizliyini həll etməsi üçün də ona kiçik bir dəstək lazımdır. Yəni ona görə bizim üçün belə bir rəsmi necə deyim, belə rəsmi qeydiyyat və yaxud rəsmiyyət yoxdur. Əsas odur açıqdır və əsas da odur ki, onlar oradan nəsə götürə bilsinlər. Mən sizə qeyd edim, bir qrup gənc var ki, bizim seminarlarımızda artıq bu günə kimi keçirdiyim seminarların hər birində iştirak edib. Yəni, onlar artıq oranın rəsmi üzvündən də daha aktiv iştirak edir. Yəni, bunun üçün bizim onlara olan güvənimiz və onların bizə olan güvəni və yaxud onların bizdən istədiyi şeylər daha önəmlidir. Nəinki rəsmi bir qeydiyyat.
İla, dediniz ki, əsas məqsəd aktiv olmayan gəncləri cəlb etməkdir, amma özünüz də qeyd etdiniz ki, bölgələrdə elə gənclər var ki, bütün bu görülən işlərdən xəbərsizdir və buna görə də qoşula bilməyiblər bugünədək. Bəlkə də bunun səbəblərindən biri də odur ki, aktiv olmayan dediyimiz gənclər internetlə işləmirlər, yahu qruplardan xəbərsizdirlər. Ona görə də məlumat əldə eləyə bilmirlər ki, tutalım, filan gün Azərbaycan Avropa Hərəkatının filan bir tədbiri var və orada bəlkə də onun üçün maraqlıdır o tədbir, amma məlumatı yoxdur deyə iştirak eləyə bilmir. Yəni, bu məlumatlandırma ancaq onlayn vasitəsilə mi, yəni yahu qruplar vasitəsilə mi olur, yoxsa gənclərin, həmən o aktiv olmayan gənclərin başqa yolla da bu cür məlumatları əldə etmək imkanları var.
Çox maraqlı bir şey dediniz, Yahoo Group və yaxud da internetdən istifadə. Mən də sizə bir maraqlı fakt açım. Deməli, yanvar ayında biz kiçik bir sorğu apardıq Tibb Universitetinin tələbələri arasında. Təsəvvür edirsiniz, 30 nəfərlik bir siyahıda, yəni bir qrup, dəqiq yadımda deyil, bir qrup siyahıda cəmi 4 nəfərin internet çıxışı var idi. E-mail adresinin və yaxud da internetdən xəbəri var idi. Bu bir çox pis göstəricidir. Yəni konkret olaraq Tibb Universiteti üçün də bu yəni pis göstəricidir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bölgələrdəki vəziyyət biraz bir balaca anlayış ola bilər. Yəni orada həm iqtisadi durum, həm işığın olmaması, həm informasiyasızlığın olması bir balaca başa düşüləndir. Yəni biz bunu problem kimi görürük və bunun həllinə çalışırıq. Amma Bakının mərkəzində də bu cür problemlərimiz var bizim. Mən bayaq qeyd elədim, bizim artıq universitet hər bir universitetdə konkret olaraq bir aktiv nümayəndəmiz var. Yəni o universitetdə oxuyur və artıq o bilir ki, oradakı uşaqları necə cəlb eləmək olar.
Yəni həm də carçı vasitəsilədir mənim.
Carçı kimi belə bir şey. Aha, çox gözəl vurğuladınız. Yəni carçı kimi bir şeydir. Yəni onun da çox maraqlı. Məsələn, elə universitet var ki, orada elan yapışdırmağa icazə vermirlər. Amma o uşaq ən yaxşı bir yol tapıb, metod tapıb, biz ona demişik, gənclərin ən çox girdiyi və yaxud ən çox olduğu yer haradır? Təbii ki, yeməkxana, bufet və o yeməkxanaya girir və orada elan eləyir ki, filan saat filan yerdə tədbir var. Və bir gün ərzində hər dərs fasiləsində o 3 dəfə elan eləyəndə, yəni o orada eşidənlərin sayı çox olur və orada konkret o deyir tədbirin adının keçirildiyi yeri və kontakt telefonları. Yəni bu kifayət qədər bəhs edir.
Bu iş bölgələrdə də aparılır.
Hal-hazırda bizim 3 bölgədə cəmi nümayəndəliyimiz var. Bizim bu il üçün, yəni 2007-ci il üçün əsas məqsədlərimizdən biri də məhz bu bölgələrin sayının artırılmasıdır. O bölgələr də biz buradakı necə şərait yaratmışıq, açıq bir şərait gənclər üçün. O bölgədə də biz o cür şərait yaratmaqla anlaşdırdıq. Və bölgələrdə bizdə də bilirsiniz, həmişə bir məsələ var. Arı balışanına yığışan kimi bizim də həmişə bir neçə mərkəz, bölgələrdə mərkəz yerlər var ki, bütün tədbirlər, bütün kampaniyalar, bütün təşkilatlar orada yığışıb. Və biz bu dəfə də istəyirik, bir balaca fərqli bir şey eləyik. Yəni, heç vaxt təsəvvür edirsiniz, Gədəbəyə gedirsiniz və siz hər hansı bir seminar və yaxud hər hansı bir gənclərlə görüş təşkil etməyisiniz və yaxud Ağcabədiyə gedirsiniz. Yəni biz artıq Gəncə, Şəki, Quba, Lənkəran kimi mərkəzlərdən deyil, digər bir bölgələrə, hansı ki heç bir QHT-nin olmadığı bir yerlərə çıxış etmək istəyirik. Təbii ki, bu zamanda problemlərimiz var. Bu zamanda həmin yerin icra strukturlarının bəzi anlaşılmazlıqlar olur. Yəni, bunların aradan qaldırmaq üçün biz orada rəsmi nümayəndəlik açmağı planlaşdırırıq ki, yəni bizim rəsmi nümayəndəliyimizin işi icra hakimiyyəti və yaxud digər dövlət orqanları üçün açıq olarsa, bizim gördüyümüz işlər açıq olarsa, o zaman bizim üçün problemlər yaranmaz.
Söhbət əsnasında müəyyən planlarınızdan danışdınız, İlahi. Qeyd etmədiyimiz bəlkə planlarınız qalıb ki, onları da həyata keçirmək nəzərdə tutulur.
Əlbəttə, bəzi şeylər var ki, onlar zamanla yəni uyğunlaşır. Təbii ki, indi biz bugünkü planlarımız budur, amma ki, sabah elə bir vəziyyət yarana bilər ki, biz orada bizim görəcəyimiz işlərin zərurəti yarana bilər. Yəni, onları həyata keçirmək istəyirik. Hal-hazırda bizim ən böyük planlarımızdan biri də bu gənclərin Avropaya inteqrasiya etmək üçün çalışan gənclər təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır. Yəni, biz bu sahədə bir neçə təşkilatların da təşəbbüsü var və biz görüşlər aparırıq. Və istəyirik ki, bilirsiniz, bir var bir əlin vurduğu güc, bir var bir neçə əlin birləşib vurduğu güc. Yəni, bunun bir balaca effekti daha çoxdur. Yəni, ona görə biz istəyirik ki, həmin gəncləri və yaxud gənclər təşkilatlarını bir araya gətirək. Və mayın 7-si bizim Avropa gününə həsr olmuş daha bir tədbirimiz oldu. Bu Azərbaycan-Avropa inteqrasiyasında gənclərin rolu. Burada biz dərin masa oldu və çox gözəl diskussiya oldu. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim əsas suallarımızdan biri odur ki, Avropa inteqrasiyasında gənclərin qarşısına çıxan əsas maniyələr və mən o maniyələri qeyd edən bir adam kimi deyə bilərəm ki, mən artıq bilmirdim ki, hansını yazım. Hər çıxış eləyən bizim qarşımıza çıxan maniyələrdən danışırdı. Yəni problemlərimiz çoxdur bu yöndə. Ona görə onları kiçik bir problem, məsələn, qızların ailədəki vəziyyəti. Məsələn, bəlkə də bizim üçün bu o qədər də nəzərə çarpacaq bir şey deyil. Amma təsəvvür edin, Xarici Dillər Universitetinin çox savadlı, ağıllı bir xanım Amerikada dəyəri 100 min dollarlıq olan bir təhsil proqramını udur, yəni pulsuz orada təhsil ala bilər, ancaq ailəsi ona icazə vermir ora getməyə. Yəni bu məsələ də var, qadınların ailələr tərəfindən bəzi azadlıqlarının verilməsi məsələsi də Avropa inteqrasiyada qarşı çıxan problemlərdən biridir.
Yəqin ki, məqsədlərdən biri də bu problemlərin aradan qaldırılmasına yardım etmək.
Təbii ki, dünən bizim diskussiyamızın, müzakirəmizin əsas məqsədi o idi ki, biz problemləri görək və biz bugün oturub fikirləşəndə ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası üçün hardan başlayaq, məhz o problemlərə qayıtmalı oluruq. Problemlər o qədər hamısı qabarıq idi, hamısı vacib həll olunması məsələlidir ki, və biz bilmədik hardan başlayaq, hansı problemlə başlayaq. Ailələrdə qızların və yaxud oğlanların sıxışdırılmasından mı başlayaq, təhsildəki nöqsanlardan mı başlayaq, gənclərin siyasi qüvvələrə parçalanaraq bir-birlərindən qarşı zid fikirlərin yaranması və heç bir məsələdə ortaq fikrə gəlməməsindən mi başlayaq? Yəni problem çox idi. Korrupsiyadan mı, rüşvətə qarşı mı? Bu məsələlərdə problem çox idi və bizim əsas işimiz də məhz onları aradan qaldırmaq idi.
Uğurlar arzulayıram bu işdə sizə. Çox sağ olun, həm söhbətin oldunuz. Uğurlar
təşəkkür
sizə.
Edirəm. Çox sağ
olun. Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM 101.7 FM